Така, Господ е определил пчеличките да бъдат полезни на себе си, на нас хората и на Бога. Дали нещо, което е от изключителна важност и те спазват правилата. Но това не е всичко, което Господ дава на своите деца. Много са списък, ако трябва да направим, сигурно няма да успеем да го изпълним целия с това, което Господ ни дава като наследство. Въпросът, който трябва да се поставим е какво правим с това наследство? Можем да го увеличим, а можем и да го загубим. За да успеем да влезем в това, което Господ ни подарява, нека да го помолим да присъства с благия си дух на нашето размишление. Боже наш, ние ти благодарим за твоята грижа, която полагаш над нас, за всичко това, което даваш, за любовта, която проявяваш по различен начин над всеки един човек. Моля ти се, Господи, за много мъдрост, да разберем какво си ни дал, как да го развием и да го опазим завинаги. Амин. Като Божие подобие, ние сме личности в физическо и в духовно отношение. Тоест, Господ ни дава и физическо, и духовно наследство. Обикновено днес хората се интересуват от физическото наследство. Дали ще бъде вид на пари, на имот, на имущество някакво. И много малко се интересуват от духовното наследство. Но ние като християни трябва да се интересуваме и от едното, и от другото. Защото получаваме чрез Бога и чрез нашите родители материални и духовни блага. И така, това, което получаваме обаче, може да се изгуби. Ще се опитам с помощта на библейски герои да представя тази ситуация, как се получава и как може да бъде изгубено или пропиляно това, което сме получили, или пък да бъде използвано по най-добрия възможен начин. Първата личност, която ще използвам, за съжаление, е отрицателна. За нея четем в втора книга на царете, 14 глава, 25 и 26 стих. И в целия Израел нямаше човек толкова много възхваляван за красотата си, както Авесалом. От петата на краката му, чак до върха на главата му, нямаше в него недостатък. Представете ли си какъв красавец? Много по-красив даже и от Саул. Защото и Саул е бил така особа. И когато остригаше главата си, защото всяка година я стрижеше, понеже косата му натежаваше, затова я постригваше, и претегляше косата си, тя тежеше 200 сикала според царската тегълка. Днеска изкупуват коси. И ако Соломон трябва да си продаде косата, представете ли си каква сума би получавал? Ето ви едно физическо наследство. Господ промислил този човек да бъде много красив, много внушителен. Неговия баща е имал по план да го остави наследник на трона. Така че Авесалом имал всички шансове да застане на трона и да надмине онова, което е постигнал неговия баща Давид. Защото и осанката му била внушителна, а и делата му трябвало да бъдат също така внушителни и полезни. Така че от страна на Бога и на него баща Авесалом получил наистина изключително богато физическо и духовно наследство. След известно време той взема решение да започне да действа, да се възползва от това, което му е предоставено. Да развива наследството. 15 глава, 1 до 6 и след това 13 до 15 стих. След това Авесалом се набави колесници и коне, 50 мъже, които да тичат пред него. И Авесалом ставаше рано, заставайки край пътя до портата. И когато някой имаше дело, за което трябваше да дойде пред царя за съд, Авесалом го викаше и го питаше, от кой град си? А той отговаряше, слугата ти от еди кое си Израилево племе. Тогава Авесалом му казаше, виж, твоята работа е добра и права, но от страна на царя няма кой да те чуе. Авесалом добавяше още, да бях само поставен съдия на тази страна, за да може да идва при мене всеки, който има спор или дело, за да го оправдавам. А когато някой се приближаваше да му се поклони, той протягаше ръка, прегръщаше го и целуваше. Така постъпваше Авесалом със всеки израелтянин, който идваше при царя за съд. По този начин Авесалом подманваше сърцата на израелтяните. Негова баща имал план да го постави на трон. Да съди Израиля. Но забелязахте ли какво щял да прави той, ако бил съдия? Да съди ли да оправдава? Не можеш винаги да оправдаваш. Не всеки е за оправдание. Има моменти, когато трябва да се плати цената на грешката. Но Авесалом злепоставил баща си, злепоставил и царската институция като институция, защото институцията не може само да оправдава. Тя наистина трябва да отсъжда правилно, правдиво и истински. В 18 глава, 18 стих, четем още нещо за този мъж. Авесалом, като беше жив, още жив, беше взел и издигнал за себе си стълб, който е в царската долина, защото се казва, нямам син, който да опази паметта ми и името ми. Затова нарече стълба на своето име и той се наричат и до днес Авесаломов паметник. Какво направил? Издигнал си преживе паметник. Минава време и той изгубва живота си по наистина позорен начин. Дигнал бунт срещу баща си, срещу институцията, срещу Бога, увисва на едно дърво на тази красива, изключителна коса и загива безславно. Но оставил паметник. Някои са се опитали да го изчислят, не знам доколко е достоверно, бил висок някъде около 14 метра. Ако наистина е бил толкова висок, наистина е бил много внушителен. Но след неговата смърт, хората прозряли всъщност какъв е бил Авесалом. И когато минавали покрай този паметник, извиквали проклет да бъде Авесалом и хвърляли камък към паметника. Така че след известно време около паметника се образувала една каменна ограда, говореща за една личност, която пропилява богатото наследство от страна на Бога и на Негова баща. Физическото и духовното. Авесалом обаче има брат. И за този брат четем в трета книга на царете, трета глава, от 5 до 9 стих. А в Гаваон Господ се яви на Соломон на сън през нощта. Бог му казва: искай каквото желаеш да ти дам. А Соломон отговори: ти показа голяма милост към слугата си, баща ми Давид, понеже той ходи пред теб във вярност, правда и сърдечна правота спрямо теб. Двама братя говорят за баща си. Само че единия казва: баща ми не съди правилно, ела при мен. А този говори за баща си хубави неща. Наблюдавал е, наистина наблюдавал живота на своя баща. Сега, Господи Боже мой, ти си направил слугата си цар вместо баща ми Давид. Аз съм само малко момче, не зная как да постъпвам. Слугата ти е сред твоя народ, който ти си избрал, народ многоброен, който поради множеството си не може да се изброи, нито да се пресметне. Отново един малък коментар. Как счита фактически Соломон народа си? Моя народ или твоя народ? Понякога има такава реплика от страна на някои хора. Моята църква. Моята църква. Моя ли е църквата? Не, не е моя, тя е Божия. И аз трябва да постъпвам като Соломон. Не моя народ, а твоя народ, Божия народ. И така дай на слугата си разумно сърце, за да съди народа ти, за да различава между добро и зло, защото кой може да съди този твой голям народ? И ще прескоча един стих. Бог му казва: понеже ти поиска това, а не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, а поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие, ето спорих според желанието ти, дадох ти мъдро и разумно сърце, така че преди тебе не е имало подобен на теб, нито след теб ще се издигне подобен на теб. И освен това, ще ти дам и богатство. Сега вече Соломон получава наследство от страна на Бога, мъдрост, духовно разбиране и, разбира се, материални блага. И той ще трябва да ги употреби. Ще трябва да работи с това наследство. Какво е направил този цар на Израиля? Чета 6 глава, 1, 2, след това 12 до 14 стих. А в 480-та година от излизането на израелтяните от египетската земя, в 4-та година на царуването се над Израиля в месец Зив, който е втория месец, Соломон започна да строи Господния дом. Дължината на дома, който цар Соломон построи за Господа, беше 60 лакти, ширината му 20 лакти и височината 30 лакти. И сега, 12 до 14 стих. Относно този дом, който строиш, ти казвам. Сега Господ говори. Ако ходиш в наредбите ми, изпълняваш законите ми и пазиш всичките ми заповеди, Аз ще утвърдя с теб думата, която говорих на баща ти Давид. Ще обитавам сред израелтяните и няма да изоставя народа си Израел. Така Соломон построи дома и го свърши. Двама брати. С един баща и един Бог. Двама братя получили и от Бога, и от баща си физическо и духовно наследство. Един е използвал наследството, за да си построи паметник. И около този паметник по-късно хората да издигнат стена от камъни. А другия ще използва наследството, за да построи храм, дом за Бога. И този дом ще съществува години наред. И ще бъде една от най-красивите постройки, строени някога във времето. Дом, в който Бог е обитавал. Дом, в който са пренасени молитви и жертви. Днеска ние познаваме този дом като Соломоновия храм. Но всъщност не е бил Соломонов. Бил Божия храм. Защото Соломон използвал наследството си, мъдростта и материалните блага за Бога и за Негова прослава. И успял. По-късно ще има държавно посещение от чужбина. И тази жена ще бъде възхитена. Тя ще изкаже нещо, което е от особена важност. Бях слушала. Говорено е. Навсякъде се говори за теб и за твоята държава и за това, което правиш. Но това, което виждам, надминава онова, което ми е говорено. Двама братя получили наследство, но го използвали по различен начин. Единия само за себе си, а другия за Бога. Да, Соломон направи сериозни грешки в живота си. В някои моменти от неговия живот той в никакъв случай не може да бъде пример за подражание. Но в край на краищата той завършва живота си като Божий син. Оставя едно богато наследство. Сега няма Соломоновия храм, няма го. Има част от стената. Но има ли ги притчите? Има ли Еклесиаст? Има ли Песен на песните? Текстове, които прославят Бога и които дават възможност на следващите поколения да получат правилната, истинската информация. Той не скрива и грешките, които е правил. Дълго време съм си мислил, защо Соломон твърди, че всичко било суета и гонене на вятъра. Да имаш това, което той е имал, и да твърдиш, че е суета, ми се струваше много странно. Докато един ден при поредното четене открих една малка подробност. Много малка, но много съществена. Казва, построих си, направих си, посадих си. И аз се казах, Соломон го е направил за себе си. А едно нещо, колкото и да е хубаво, когато му се радваш известно време, той те омръзва. И ако само ти го ползваш, само ти му се радваш, така че той ми казва сега, ако ти искаш правилно да използваш наследството, което получаваш от Бога, направи така, че и други да се ползват от него. Да бъде за прослава наистина на Бога. И тогава няма да казваш, че е суета и е гонене на вятъра. Следващите, които са получили богато благословение в формата на наследство, са Израел, неговият народ и неговият синедрион. Наследството, което получиха по един много особен начин, беше въплъщението на Исус Христос. Една ясна звездна нощ, хор от ангели изпяха прекрасна песен над Ветлеемските полета. А един от ангелите дойде, за да съобщи, че носи голяма радост. Исус Христос се въплъщава точно в Израел. И това беше изключително наследство. Обикновено ние разглеждаме последните 3 години от живота на Исус Христос, но всъщност неговият цял живот е бил за благословение на хората. Може да се замислим за онзи момент, когато неговите родители го намериха в храма, а той беше само на 12 години, при учителите да им задава въпроси. Оказва се, че едно от големите благословения, които може да получи един вярно човек, е да му задава въпроси. Говоря ви от личен опит. Защото на много от въпросите, които ви задават, не знаете отговора. Но не сте се сещали да мислите по този въпрос. А сега, задавайки ви въпрос, ви дават възможност да търсите отговора. И да намерите отговора и за себе си, и за този, който ви пита. Исус задава въпрос на тези учители и те не на всички имат отговор. Но имат възможност да търсят и да намерят отговора. А след това вече той ще стане учител, ще помага на хората, ще храни гладните, ще лекува болните, ще възкреси 3 мъртъвци. Наследство. Наследство, което народа беше получил. Но идва поредния празник Пасха. В Йерусалим са дошли много гости, за да отпразнуват по по-тържествен начин поредната за тях и за тяхния живот празник. В много домове наистина има радост, защото са дошли гости, роднини, приятели, близки. Настъпва нощта. И на другия ден ще бъде празник. Постепенно лампите в домовете угасват. Само в един дом, всъщност в един дворец, няма да угаснат лампите. Защото там е събран Синедриона. Не да мисли как ще прекараме празника, какво точно и как точно да направим така, че хората наистина да бъдат щастливи и радостни, а какво да правим с този от Назарет, самозвания учител. Такъв изглеждал Исус Христос в тяхните очи. В никакъв случай не виждали в Негото лице наследство, което те са получили от небето. Благословение, за което са мечтали и чакали, но не разпознали в Негото лице Месия. Чета Матей 26 глава 59 до 66 стих. А главните свещеници и целият Синедрион търсиха лъжливо свидетелство против Исус, за да го предадат на смърт. Обаче не намериха, въпреки че дойдоха много лъжи свидетели, но накрая дойдоха двама и казаха: този каза, мога да разруша Божия храм и за 3 дни пак да го съградя. Тогава първосвещеника стана и му каза: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелства тези против теб? Но Исус мълчеше. Първосвещеника каза, заклевам те в живия Бог, да не кажеш, ти ли си Христос, Божия син? Исус му отговори, ти каза. Но казвам ви, от сега нататък ще видите човешкия син, седящ отдясно на всесилния и идващ на небесните облаци. Как завърши събирането на тези хора? С издаването на смъртна присъда. Исус Христос щеше да увисне на кръста и тези хора щяха да пропилеят своето богато наследство. Щяха да произнесат думи, които са ужасяващи. Какви родители! Нека кръвта му да бъде върху нас и чедата ни довека. А Исус Христос след това щеше да произнесе други думи с плач. Вашия дом остава пуст. Това направиха израелтяните, гражданите на Иерусалим и гостите, със своето наследство. Загубиха го завинаги. Там обаче, след известно време, ще се появи една личност, на която също ще бъде предоставена възможност да получи наследство. Чета Деяния на апостолите, 9 глава, 1 и след това 5 стих. А Савел, като дишеше още заплаха и убийство срещу Господните ученици, отиде първосвещеника. Какво наследство е получил Савел? Мъдрост. В своята младост той вече е кандидат член на Синедриона. Спечелил доверието да се бори с тази нова, така наречена от тях, ерес. И той се възползвал от възможността да направи нещо. Но по-късно чета. А той каза, кой си ти, Господи? А той отговори, аз съм Исус, когото ти гониш. В един момент Господ се намества в неговия живот, за да му даде ново наследство. Да промени нещата. И ще дойде време, когато вече не Савел, а Павел ще застане пред високостоящи и ще казва, аз не бях непокорен на небесното откровение. Деяния 26 глава, 19 стих. А още по-късно, той ще пише в едно от своите писма, адресирано до Галатия. И там във 2 глава, 20 стих, той ще каже, сръснах се с Христа и сега не живея аз, но Христос. Ето ви отново две личности, две групи. Едната са евреите, като цяло, като народ, а от другата страна е Савел. Получили наследство, едните го загубили завинаги, а другия го спечелил завинаги и го умножил. Той ще пише на своя по-млад приятел Тимотей. Пътя свърших. Вярата опазих. Сега очаквам венеца, който праведния съдия ще ми даде. И не само на мен. Опитвам се да си представя колко хора един ден ще отидат при, сигурно ще има дълга опашка, при Павел, за да му благодарят. Защото не само, че личното му слово са приели Исус Христос и сега са в новия живот, но и благодарение на неговите писма са оправили пътеките си разбрали са какво Господ им подарява като наследство и как да го използват и сега са там в вечността. Хора, които са получили и използвали по различен начин. Сега обаче ние сме наред. Ние получихме ли или не сме физическо и духовно наследство? Най-напред ще дадем, всъщност и в двата случая думата има апостол Йоан. Но най-напред ще прочета онова, което е записано в неговото писмо до църквата. Първото послание на Йоан, 3 глава, 1 и 2 стих. Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии деца, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото него не позна. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на него, защото ще го видим какъвто е. Кой има право на наследство? Децата или близките? Спомням си, когато моя дядо почина, трябваше да се разпредели наследството. И някои негови братовчеди пожелаха да участват. Само, че се оказа, че не могат да участват в получаване на наследство, защото не са деца на този човек. И сега Йоан ми казва, вижте, вие сте получили правото да се наричате Божии синове и дъщери. Такива сме, каза той. И като такива, трябва да получите наследство. А в какво се стои наследството? Сега вече в Евангелието си Йоан ще пише 17 глава, 3 стих. А това е вечен живот, да познаят теб единния истинен Бог и Исус Христос, когото се изпратил. Мнозина считат, че вечният живот се получава при пришествието, при възкресението на тези, които са починали и при преобразяването на тези, които са живи. От тогава фактически се счита, че започва вечния живот. А под вечен живот се разбира да живееш без да умираш. Само че Йоан казва, че вечен живот не означава непременно безсмъртие. А вечен живот означава познание. Да познаят тебе единния истинен Бог, Исус Христос, когото се изпратил. А резултата от това познание е вечен живот. Защо? Ами, защото Бог е непознаваем напълно. И няма как да го познаеш за няколко години. И затова ще се живее вечно, а защото вечно ще се придобива нови знания за Бога. Но вече имаме ли такива? Да, имаме. Кой по-малко, кой повече. Но ние имаме това наследство. Господ ни е оставил наследството си. Първо да го познаем от Писанието, така казва Исус Христос. Вие изследвате Писанията, защото те говорят за мен. Но това е теоретичното познание. И е добро, трябва да го има. Но след това Господ казва, вкусете и вижте, че Господ е благ. С други думи, преживяването на тези знания, опитностите, които правим, дават възможност да познаваме Бога, а това означава вечен живот. Това е наследство. И това познание ни прави богати, защото умеем да прилагаме правилно наученото. Дава възможност да развиваме дарбите, които имаме, приятелствата, които се създават, въобще живота на един човек, който се е запознал с Исус Христос, става много богат и пълноценен. Това е наследството. Но можем да го загубим. Един такъв, който загуби това наследство, за което Господ говори за нашето време, се казва Димас. Апостол Павел пише посланието си към Колосяните, 4 глава, 14 стих, предава всъщност поздрави. И един от тези, които поздравяват християните, е Димас. Но след това ще пише на Тимотей във второто му послание, 4 глава, 10 стих, с прискърбие. А Димас ме остави, защото възлюби този свят. Възлюби този свят. Скъпи братя, сестри, приятели, Господ ни подарява наследство. Вечен живот. Тоест, познаване на Бога. И обогатяване на живота. Колкото по-рано започне това познаване, толкова по-пълноценен става живота. Толкова повече радост носи той. Удовлетворение от това. Не ти се иска да свършва този живот. И понеже не ми се иска да свършва, Господ ми казва, виж, ще има продължение. Сега е възможно да излезеш за малко в почивка, като нашата сестра, за която преди малко съобщихме. Но живота ще продължава. Познанието и практикуването ще бъдете като Бога, участници в управлението на Вселената. Божиите благословения почиват на всички ни. Въпросът е, аз приемам ли ги и какво правя с тях?